This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. In partner with Thai Institute of Directors, IOD. Present Boardroom Wisdom.
The Secret Sauce Boardroom Wisdom. เทปนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องธุรกิจประกันครับธุรกิจประกันถือว่าเจอกับความท้าทายมากมายนะครับเป็น perfect storm อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ digital disruption หรือจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยครับเพราะว่าเบี้ยประกันที่ได้มานั้นต้องเอาไปลงทุนต่อแต่ในเมื่อดอกเบี้ยลดต่ำลงมาเรื่อยๆหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับก็พยายามจะมีนโยบายด้านการเงินที่จะลดดอกเบี้ยหลายที่ติดลบประเทศไทยเกือบที่จะติดลบนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับโควิด-19 ที่เข้ามาครับก็ทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากน่าสนใจครับว่าทั้งคนที่เป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดบริหารคนที่เป็น CEO จะต้องคุยกันอย่างไรปรับตัวกันอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะก้าวข้ามพายุลูกนี้ไปให้ได้วันนี้พวกเราอยู่ที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับผมพูดคุยนะครับกับคุณสมเกียรติศิริชาติชัยครับกรรมการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคุณสาระล่ำซำครับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและเช่นเคยครับพิธีกรที่มาร่วมกับผมนะครับพี่บอยกุลเวชครับเจนวัฒนวิทย์นะครับกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD นะครับสวัสดีพี่บอยครับ
สวัสดีครับ
แล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
สวัสดีครับ
ขออภัยนะครับเมื่อกี้ชื่อยาวพอสมควรก็พยายามจะอ่านให้ครบทุกคนแล้วไม่ผิดนะครับวันนี้คุยกันสบายๆอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้คนที่ติดตามข่าวสารเรื่องธุรกิจก็คงจะเห็นว่าแต่ละธุรกิจก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไปแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจประกันเป็นธุรกิจหนึ่งที่คนภายนอกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันโดนผลกระทบอย่างไรแต่ที่เราคุยกันนอกรอบเมื่อกี้นะครับคุณสาระบอกว่าอาจจะนะครับมีเรื่องของการหดตัวมากที่สุดในรอบ2ทศวรรษนะครับงั้นต้องถามกันว่าตอนนี้สถานการณ์ของภาพรวมธุรกิจประกันเป็นยังไงบ้างครับ
จริงๆต้องบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยเรื่องของประกันชีวิตเองเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการสโลว์ดาวน์มาพอสมควรจริงๆหลายเหตุผลก่อนหน้าประมาณสัก5ปีเนี่ยผมต้องเรียนว่าก็มีเรื่องของการที่ใช้มาตรฐานใหม่ของ Market Conduct ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ธุรกิจเองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทนหรือช่องทางธนาคารก็ต้องปรับตัวนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะแล้วก็มีการพัฒนากฎหมายตัวนี้ไปตลอดนะ
ครับ
อีกด้านหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆก็คือไอ้ตัว yield curve ที่เรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาว10ปีขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าประกันชีวิตเป็นเรื่องระยะยาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปลงทุนอะไรที่ยาวๆเราก็จะตรึงกับไอ้ตัวประมาณที่10ปีเนี่ยนะมันก็ถดถอยมาตลอดเวลาไอ้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าจะลองจำได้ว่าปี2016เน
ี่
ยลงมาต่ำถึงประมาณ 1.6 เพราะฉะนั้นยิงก่อนอันนี้เราก่อนเลยก่อนโควิดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเทรนด์ของประกันเนี่ยจริงๆเริ่มสโลว์ดาวน์มาพอดอกเบี้ยลงวิธีการที่บริษัทประกันจะต้องบริหารจัดการก็คือว่าต้องพยายามที่จะออกแบบประกันหรือขายแบบประกันที่อาจจะมีความเรียกว่าเซนซิทีฟน้อยกับดอกเบี้ยลงใช่ไหมคือประกันชีวิตเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันก็จะเป็นเรื่องแบบประกันคุ้มครอง
แบบ
ประกันที่เรียกว่าสะสมทรัพย์นะฮะแล้วก็เป็นแบบประกันที่อาจจะควบการลงทุนที่เรียกว่ายูนิตลิงเอาแบบคร่าวๆอีกก่อนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยขายแต่สะสมทรัพย์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นจำนวนเยอะมากเนี่ยนะครับแล้วพอมีประเด็นเรื่องนี้มาตั้งแต่หลายปีที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวในการที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะปรับแบบประกันปรับ pricing ให้มันตอบรับกับเรื่องความเป็นจริงของดอกเบี้ยหรือด้านหนึ่งก็คือว่าพยายามไปขายแบบประกันที่เรียกว่าเป็นคุ้มครองนะฮะหรือที่ภาษาประกันเรียกว่าเป็นพวกแบบโอไลฟ์โปรเทคชันเป็นเทอมอันนี้คือจะน้ำหนักของดอกเบี้ยน้อยมาก
คือทำยังไงก็ได้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาที่ไม่ได้ไปผูกกับดอกเบี้ย
แต่เบี้ยมันจะน้อยกว่ากันประมาณ10เท่า
โอ้
เพราะฉะนั้นticket sizeจะน้อยกว่าไอ้แบบประกันสะสมทรัพย์เนี่ยประมาณสัก10เท่า
คร
ับ อันนี้มันออโตเมติกเลยก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าจะเห็นเทรนด์ของการที่ว่าการขายใหม่เนี่ยมันก็ลดลงแต่ก็อาจจะมีอันนี้สงที่ยังมีเบี้ยต่ออายุย
ัง
เข้ามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็จะค่อยเห็นว่าไอ้การถดถอยเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ได้มากแต่ถ้าไปแยกเนี่ยเวลาเราแยกประกันชีวิตดูตัวเลขนี่คือ1คือขายใหม่คือขายในปีนี
้
2คือเบี้ยที่ต่ออายุสะสมกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามารวมกันทั้ง2ก็เรียกว่าเป็นตัวเบี้ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเบี้ยใหม่เนี่ยจริงๆมันสโลว์ดาวน์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเบี้ยต่ออายุมันเป็นพอร์ตใหญ
่
มันก็ยังไม่เห็นแต่ก็เริ่มจะมาเห็นเรื่อยๆเนี่ยจน พอมีเรื่องของประเด็นว่าในปีนี้เองเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประเด็นของไอ้ตัวดอกเบี้ยก็กลับมาเป็นประเด็นใช่ไหมแต่พอปีนี้เนี่ยเราเห็นลงไปเลยก็ต่ำกว่า 1% ซึ่งมันไม่เคยเกิดอ่ะมันเป็นแบบต้องบอกว่าเป็นนิวโลแบบพูดกันทุกเดือนเนี่ยโอ้นิวโลอีกแล้วนิวโลแล้วไม่อยากจะโลแล้วอะไรเงี้ยนะ
ลงไปลึกไปเรื่อยๆนะครับ
ลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆวิธีการทำก็คือว่าต้องเบรกให้ได้ต้องเบรกแบบประกันนี้บางคนก็บอกว่างั้นก็ถอดออกจากเชลเลยแต่ผมพูดอย่างนี้ให้สบายใจนะครับ
ต้องเบรกขนาด
ลูกค้าเดิมไม่ได้มีประเด็นนะครับอันนี้ซื้ออะไรไว้ทุกอย่างเหมือนเดิม
คงเหมือนเดิม
พูดถึงว่าการเบรกการขายแบบประกันตัวใหม่ๆนะฮะหรือว่าอาจจะต้องไปปรับเบี้ยให้เหมาะสมกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งปรับเบี้ยปุ๊บเนี่ยไอ้ความน่าสนใจมันก็น้อยลง
ใช่
ไหมฮะมันก็จะเป็นทั้งสองข้างอันนึงก็คือว่าขายแบบประกัน protection ticket size เล็กลงแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ตัว endowment ยังขายได้จะไปปรับปุ๊บความน่าสนใจน้อยลง
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ภายใต้โควิดจะบอกว่ามีแต่เรื่องท้าทายจริงๆมุมบวกก็ดีเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคนไทยสนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแบบประกันไอ้ตัวส่วนควบสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่สนใจมากแล้วประกันชีวิตเป็นคนที่ขายเรื่องของสุขภาพเนี่ยเยอะที่สุดถ้าพอร์ตประกันสุขภาพเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าประกันสุขภาพเน
ี่
ยอยู่ประมาณสัก 87% มาจากบริษัทประกันชีวิตคือส่วนควบไอ้สุขภาพหรือส่วนควบที่เรียกว่าโรคไร้แรงพอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคนก็สนใจอย่างน้อยก็เป็นตัวที่ช่วยดึงอ่ะแล้วก็พูดจริงๆประกันชีวิตมีแต่แบบพยายามผลักขายวันนี้ก็มีแต่คนเดินเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยซื้อสุขภาพ
ใช
่แต่ซื้อสุขภาพควบชีวิตนะฮะนี่คือข้อดีเพียงแต่ว่าไซส์มันก็จะเล็ก
ครับนี่คือความท้าทายทั้งหมดและในแง่พฤติกรรมผู้บริโภคก็มีอีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกัน
พฤติกรรม
ดิจิตอลดิสรัปชันด้วย
ชัดเจนเลยฮะเรื่องพฤติกรรมเนี่ยผมว่าเป็นโรคคือประกันชีวิตนี่ผมว่าเราติดแฮนดิแคปเลยถ้าพูดแบบภาษาคนเล่นกอล์ฟเนี่ยคือจริงๆต้องบอกเลยว่าเพราะประกันชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นไอ้ตัวลำดับความต้องการต้นถ้าบอกว่าอะไรคือสิ่งที่พี่บอย wish list เนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ประกันชีวิต
คือประกันชีวิตมันอยู่ในท็อป20ของพี่ป่ะผมไม่แน่ใจอันนี้พูดแบบตรงๆประกันชีวิตเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้คุณเคนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาเป็นแบบ80ปีหรือมากกว่า80ปีเนี่ยตลอดชีวิตของคนประกันชีวิตคืออะไร
ผลักเข้าไป
ผลักเข้าไปคือใช้คำผลักอาจจะไม่เพราะขายด้วย relationship ขายด้วยความสัมพันธ์ความรู้จักอะไรพวกนี้แต่อาจจะแบบไม่ได้ลึกซึ้งในเรื่องของว่าซื้ออะไรขอเข้ามาใช่ไหมครับ
ครับ
คราวนี้พอโลกที่กลายเป็นโลกที่เปลี่ยนไปว่าวันนี้คนที่จะเป็นคนเคาะจริงๆคือผู้ประกันผู้ซื้อแต่ว่าผมเปิดใจนะว่าผมพร้อมที่จะซื้อประกันชีวิตผมเห็นภาพบวกมากขึ้นเยอะกว่าเดิ
ม
แต่ว่าต้องเป็นแบบที่ใช่มันต้องเป็นความเฉพาะตัวมากข
ึ้
นนะฮะไม่ใช่เป็นอะไรที่บอกว่าเหมือนกับว่าแบบนี้ตอบโจทย์ได้ทุกคนไม่ใช่
อ
่ะนะฮะ
one size fit all มันไม่ม
ี one size fit all ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของ personalize มากขึ้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไป
ขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าขายก็ยากตัว product ขายก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับตะกี้ที่คุณสาราพูด
ผมว่าวันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ตัวอะอย่างสุขภาพเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ช่วยทำให้ง่ายขึ้นโดยแต่ต้องมีข้อแม้นะฮะหนึ่งก็คือว่าบริษัทประกันต้องมีของที่โดนนะ
ใช่
คือต้องพัฒนาของที่แบบโดนตลอดไอ้แบบที่อยู่บนเชลมาประมาณแบบ 20-40 ปีเนี่ยผมว่าหมดยุคแล้วต้องมาคอยปรับเปลี่ยนนะสองคนยังไงก็ยังต้องอาศัยคนมีของดีแต่คนขายไม่ไปนี่ไปไม่ได้เหมือนกัน
จะถามนิดหนึ่งครับสงสัยขายก็ไม่ง่ายแล้วคู่แข่งก็เยอะแล้วเราเนี่ยสร้างความแตกต่างตัวเราหรือว่าเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยต่างจากที่อื่นอย่างไร
คือผมเรียนว่าจริงๆหนึ่งในวิธีการที่จะมีเรียกว่า competitive advantage ในการที่จะแข่งขันได้เนี่ยก็คือการสร้างความแตกต่างอันนี้เป็นอะไรที่เราเคยยึดกันมาประมาณสัก15ปีตอนที่เราพยายามที่จะสร้างไอ้พอร์ตโฟลิโอของเราให้มันเติบโตขึ้นมานะในวันนั้นเราก็ใช้วิธีแต่วิธีการจะทำให้มันแตกต่างจริงวันนี้เนี่ยมันต้องมาให้ครบลูปนะครับของความเป็นจริงหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่การที่ว่าอย่าเพิ่งพูดถึงแบบประกันเลยเอาตั้งแต่การที่จะนำเสนอเนี่ย มันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมจากเดิมที่มันเป็นโลกที่ว่าแบบซื้ออย่างนี้นะคนขายเป็นคนพยายามที่จะผลักพยายามที่จะบอกเนี่ยผมว่าต้องกลายเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นจากคนที่เป็นตัวแทนประกันเนี่ยยังไงต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนเนี่ยแต่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันมากการที่ให้คำปรึกษาด้านการประกันไม่ได้บอกว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินนะผมใช้คำว่าประกันชีวิตดีๆนะเพราะเราพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยว่าพอฟังเสร็จอะไรที่มันควรจะใช่ควรจะแนะนำผมว่านั่นเป็นหลักการที่ควรจะสร้างความแตกต่างจากโลกของ วิธีการขายแบบเดิม
ๆ
อันนี้คืออันที่หนึ่งที่เมืองไทยพยายามจะผลักอย่างนี้ซึ่งทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องบอกจริงๆว่าต้องใช้ทั้งเรื่องของตัวการเทรนแบบสกิล
รีสกิลเยอะมาก
ต้องใช้เรื่องของ database ในการที่มาทำเรื่องของไอ้วิธีการ analyticsข้อมูลต่างๆแล้วก็ต้องเชื่อด้วยนะใน data พวกนี้แล้ว data มันต้องใช้ด้วยอันนี้อันนี้นั่นเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีบางตัวที่ทำให้ไอ้ช่วงของการเรียนรู้เนี่ยมันสั้นลงไม่อย่างนั้นไอ้ learning curve มันจะยาวอะไรพวกนี้ในโลกที่มันเร็วเหลือเก
ิน
สองก็คือว่าแบบประกัน
ก็ต้องเปลี่ยน
แบบประกันมันต้องเปลี่ยนตลอดโลกมันเร็วมากอย่างนี้ความต้องการเฉพาะตัวเดี๋ยวนี้ไปทำแบบไอ้ทำ segmentation อย่างเดียวไม่ได้มันทำเป็น persona ทำออกมาเลยว่าไอ้นี่เป็นกลุ่มยังไงใช่ไหมฮะสไตล์เขาเป็นยังไงอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องพยายามที่จะคลอดไอ้แบบออกมาอย่างนี
้
สามจริงๆเนี่ยประกันชีวิตมันไม่จบมันไม่ได้จบแค่นี้จริงๆแล้วแบบใช่แต่ปรากฏว่าไอ้กระบวนการไม่ใช
่
โอ้โห process แบบมันไม่มันยากมากของการที่ว่าจะเอาให้จบซึ่งในหลักการประกันเนี่ยสนใจจะซื้อกรอกใบคำขอไม่ได้หมายความว่าได้ประกันเนี่ยเสร็จแล้วประกันต้องไปทำพิจารณารับประกันต้องไปนั่งดูในเชิงของสุขภาพเรื่องของสเตตัสก่อนว่ามีความเหมาะสมอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราพูดในหลักของประก
ัน
แต่ว่าถ้าบอกว่าไอ้กระบวนการพวกนี้มันยาวมากเนี่ยผมว่าคนในวันนี้ไม่โอ้
ก็ต้องปรับเหมือนกัน
ใช่ไหมฮะผมไม่ทำแบบไอ้ตัวเพอร์ซนาบางคนเนี่ยเขาทำการบ้านมาแล้วสิ่งที่เป็นไอ้ตัวหลักสำคัญของเขาเลยที่ตัดฟันธงเนี่ยนอกจากว่าฟังเขาตัวสินค้าที่ใช่แล้วเวลาด้วยใช่ไหมฮะโมเมนต์ออฟทรูธเข้ามาวาระนี้เขากำลังต้องการจะซื้อปรากฏว่าโอ้โหคุณไม่จบ
รอนานจังเลย
รอนานจังเลยกระบวนการคุณมันยอดแห่งความอะไรอย่างนี้มากเลยจบเลยผมไม่เอาแล้ว
ครับ
โอ้โหจบอีกคือการบริการเซอร์วิสใช่ไหมฮะเรามักจะได้ยินว่าประกันเนี่ยเจอตอนไหนฮะตอนที่ว่ามาจ่ายจริงๆตอนจ่ายสินใหม่ไม่เจอแล้วนะ
ตอนมีเรื่อง
ตอนจ่ายสินใหม่ไม่เจอแล้วนั่นแน่ๆแต่หมายความว่าตอนมาเก็บเบี้ยเนี่ยว่าตอนมาเก็บเบี้ยคนมันจะพูดเจอกันอยู่แค่2ครั้งอ
่
ะเก็บเบี้ยจริงๆไม่2ครั้งเจอครั้งเดียวเพราะว่าเก็บกระจายสินใหม่คุณไม่ได้เจอยกเว้นสินใหม่สุขภาพอาจจะเจอบ้างอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้หลักการที่ว่าความผูกพันเรื่องของ engagement นะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วการที่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราไม่ได้จบอยู่แค่ว่ากรมธรรม์เดียวชีวิตคนเราเราก็บอกอาจจะคนโสดคุณเห็นใช่ไหม
ครับแต่งครับ
โอเคแต่งงานแล้วนะแล้วแต่งงานเดี๋ยวมีลูกแล้ว
ยังครับ
เดี๋ยวมีลูกอีกก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการถ้าคุณเคนรู้สึกว่าเฮ้ยคนๆนี้แบบประกันนี้ใช่
ครับ
เซอร์วิสนี้ใช่คุณเคนก็จะต่อยอดไปอีกว่าเดี๋ยวซื้อเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยไปเรื่อยๆไปจนถึงอีกหน่อยใช่ไหมฮะเตรียมตัวที่จะสู่วัยเกษียณด้วย
ยังดีกว่าครับ
ยังอันนี้เป็นการแปลนี่กำลังเริ่มขายประกันอยู่เนี่ย
ตรงนี้
ก็จะเป็นอย่างเนี้ย
ครับเท่าที่ฟังดูคือต้องปรับหลายอย่างทำให้แตกต่างเมื่อกี้ที่ผมจับได้ก็มีในเรื่องของ people ก่อนเลยนะครับมีเรื่องของ product แล้วก็มีเรื่องของ process แล้วก็ service ทั้งหมดเลย 3-4 อย่างนี้จริงๆเปลี่ยนทียากมากก็เลยอยากรู้ว่าในห้องบอร์ดครับคุณสมเกียรติตอนที่คุยกันเนี่ยตอนที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเทรนด์มันเป็นอย่างนี
้
มันเริ่มเจอความท้าทายหลากหลายเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการคุยไหมครับในห้องบอร์ดรูมเราคุยอะไรกันข้างในบ้าง
ในเชิงของการเวลาเราคุยกันในบอร์ดเนี่ยก็ประเด็นหลักที่คุยกันก็คือเป็นเรื่องของทิศทางองค์กรนี่แหละครับในส่วนแรกเนี่ยประมาณสักปลายไตรมาสที่3หรือต้นไตรมาสที่4เนี่ยเราก็จะมีการคุยกันโดยผู้บริหารเนี่ยหัวหน้าทีมคือ CEO เนี่ยก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพของข้างหน้าบริบทต่างๆ change ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงสถานะการแข่งขันนะครับในภาพนี้นี่ก็คือว่าแล้วบริษัทจะปรับทิศทางไปทางไหนตั้งแต
่
product mix นะครับว่าเอาล่ะจะต้องเน้นไปที่ protection สุขภาพมากขึ้นนะครับความสามารถในการทำกำไรเป็นอย่างไรบ้างอะไรเป็น key capability หรือความสามารถหลักที่จะใช้ในการแข่งขันแล้วก็สร้างความแตกต่างสิ่งนี้ก็ถูก blow up ขึ้นมานะครับก็ในลักษณะของกระบวนการข้อมูลที่นำเสนอขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นรูปธรรมครบถ้วนนะครับทำให้บอร์ดก็มี involvement ในการที่จะชี้ประเด็นแล้วก็ดึงเอาความคิดเห็นต่างๆที่หลากหลายเนี่ยออกมาว่าเราเห็นว่ายังไงในสิ่งที่จะเดินไปข้างหน้า 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มเป็นแบบนี้ทิศทางจะเป็นแบบนี้positioning เราจะเป็นแบบนี้จากนั้นปุ๊บการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยนี่คือ key change ที่เราต้องทำแปลงไปถึงเงินลงทุนที่ต้องทำทรัพยากรที่ต้องใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาว่าเป็นแผนธุรกิจที่เห็นเป็นตัวเลขทางการเงิน 2-3 ปีข้างหน้านะครับในการ involve นั้นก็มีการคุยกันแล้วก็เสนอแนะแล้วก็ make decision ร่วมกันว่าอ่ะนี่คือแผนยุทธศาสตร์นี่คือ strategic plan ของเราที่จะเดินไปข้างหน้านั่นคือสเต็ปที่1
ถัดมาอย่างน้อยเนี่ยไตรมาสละครั้งฝ่ายจัดการก็จะนำเสนอความคืบหน้าหรือว่าการทำงานเมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งเอาไว้ผลประกอบการเมื่อเทียบกับเป้าหมายรวมถึงสถานะทางการตลาดความสามารถในการทำกำไรแล้วก็ความคืบหน้าของโครงการสำคัญสำคัญในจังหวะนี้ก็จะมีการกึ่งมีการรีวิวถ้าเกิดมีคีย์เชนจ์เกิดขึ้นเพราะว่าบอร์ดแต่ละท่านมีความหลากหลายมีทั้งผู้ที่อยู่ในธุรกิจโดยตรงแล้วก็ที่อยู่ในธุรกิจรอบๆด้านก็จะมีวิสดอมที่จะเข้ามาคุยว่ามันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเป็นคีย์แอสซัมชันที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นงวดที่เราวางแผนกลยุทธ์แล้วมันยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับบอกว่าในการทบทวนในการกำกับดูแลในการพูดคุยแบบนี้มันก็จะมีการรีวิวสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าคำว่ากลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยเราไปมากกว่า positioning ทางการตลาดแล้วก็ความเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จแต่เราต้องการความยั่งยืนนะครับคือเพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยมันต้องยั่งยืนนะครับงั้นความยั่งยืนเนี่ยมันริวดาวลงมาว่ามันมีเรื่องของกลไกการบริหารความเสี่ยงในการคุยกันกลยุทธ์เนี่ยจะคุยกันว่าในการเดินกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่รุนแรงแค่ไหนแล้วเรารับความเสี่ยงเหล่านั้นได้ไหมถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆนี่เป็นต้นนะครับรวมถึงว่าในการเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราทำยังไงให้เรายั่งยืนยั่งยืนทั้งในเชิงของก็คือ ESG ก็คือทางด้านของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
อม
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีรวมถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีในการจัดการตรงนี้คือคณะกรรมการก็มีการตั้งกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้วก็กรรมการทางด้านธรรมาภิบาลเนี่ยลงในรายละเอียดกำกับดูแลกับฝ่ายบริหารนะครับก็เป็น3ระดับที่เวิร์คด้วยกันในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์การติดตามดูแลแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนถ้าสำคัญและก็จำเป็น
คร
ับ1คือวางแผน2คือติดตามแล้วก็3คือสร้างความยั่งยืนใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยบทบาทของบอร์ดเนี่ยเหมือนกับเป็นสติที่ต้องทำงานเพื่อที่จะกระตุ้นให้สมองเนี่ยคิดได้อย่างรอบด้านรอบคอบใช่ไหมครับสมองก็คือผู้บริหารนั่นแหละสมองก็ไปสั่งงานกับกล้ามเนื้อซึ่งเป็นพนักงานนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนประกอบของสติของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยควรจะประกอบด้วยบอร์ดที่มีความรู้ด้านไหนบ้างถึงจะพอดีกับตะกี้ที่คุณสาราพูดบอกว่าเรื่อง process ก็ต้องรู้เรื่อง people ก็ต้องเปลี่ยนเรื่อง data เรื่องการอ่าน persona ของลูกค้าวันนี้บอร์ดของเมืองไทยประกันชีวิตประกอบด้วยคนที่เก่งด้านไหนบ้างครับ
ผมเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะคือจริงๆเนี่ยบอร์ดของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยผมคิดว่าก็มีค่อนข้างที่จะรอบตัวพอสมควรด้านการตลาดเนี่ยก็มีอันนี้เป็นกรรมการอิสระเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในฟิลของการตลาดโดยตรงนะฮะมีบอร์ดที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของ risk management
ครับ
เรื่องของการบริหารความเสี่ยง
ครับ
นะฮะซึ่งแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีความเข้าใจใน business ด้วยนะเพราะว่าผมต้องเรียนว่ามันไม่มีซ้ายไปขนาดหรือขวาไปออลเวย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีบอร์ดที่มีความเข้าใจในเรื่องของดิจิทัลในวันนี้มันเป็นโลกใหม่ที่จริงๆหนีไม่พ้นในเรื่องพวกนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับทุกธุรกิจก็จะมีมันอยู่ในชีวิตของคนเราก็ได้บอร์ดที่เรียกว่าเป็นช่วงของอายุที่มีความคุ้นเคยกับเจเนอเรชันของดิจิทัลเข้ามาเป็นบอร์ดด้วยนี่นะครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจดิจิทัลโดยตรงนี่นะครับที่ทำอย่างนี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าอีกด้านนึงก็คือว่ามีบอร์ดที่จริงๆต้องยอมรับว่ามีความเข้าใจในเชิงของตัวเรื่องบัญชีไม่ต้องพูดนะฮะเพราะมันเป็น requirement ที่ต้องมีอยู่แล้วเน
ี่
ยนะแต่เรื่องของกฎหมายหมายใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่อาจจะ directly เกี่ยวกับบริษัทประกันหรือเป็นกฎหมายที่เราพูดกันเยอะมากอย่างเรื่องของตัว PDPA พวกนี้เนี่ยนะครับก็มีการที่ว่าเอาคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาร่วมกันเนี่ยนะครับ
ครับถ้าดูก็มีการตลาดดิจิตอลกฎหมายมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่เป็นมุมที่
คือประกันเนี่ยผมว่าเรามีเยอะนะอันนี้พูดจริงประกันที่เรามีเยอะแน่นอนแต่เรามีประกันที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรามีประกันที่อาจจะมีความพัฒนาไปในประเทศอื่นๆอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยก็มีบอร์ดที่ต้องขออนุญาตว่ามีคนต่างชาติม
ี
ผู้บริหารต่างชาติด้วยที่เป็นกรรมการจากต่างชาติและเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความรอบรู้ในเรื่องของการประกันเร
ื่อง
ของการบริหารความเสี่ยงเขาก็เห็นภาพของในว่าตลาดในประเทศที่อาจจะพัฒนาในเรื่องของการประกันไปไกลมากแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งจริงๆเขาก็สามารถที่จะเหมือนเป็นเทรนด์ที่ชี้นำออกไปได
้
ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยเรามีค่อนข้างที่จะค
ครบลูในด้านหนึ่งนี่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่าก็มีคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่อินวอลฟ์กับภาพของเรื่องของความเซนติเมนต์เรื่องของสังคมเรื่องของอะไรพวกนี้ก็มีสไตล์ที่ออกมาเป็นสไตล์อย่างนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นชัดเจนนะฮะว่าออกมาอยู่ในฟิลด้านนี้โดยตรงแต่ก็ดูเหมือนว่าบอร์ดก็มีคอนเซิร์นในภาพของอย่างกรณีอย่างเรื่องของ ESG ก็ดีหรือเรื่องของการที่ว่าต้องใส่ใจกับภาพของการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปในด้านของกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรพวกนี้มันถูกต้องหมดนะแต่ในเชิงของไอ้ตัวความรู้สึกเซนติเมนต์ความละเอียดอ่อนที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงก็จะมีคนที่คอยเคาน์เตอร์ให้ในเรื่องนี้ขึ้นมาม
ีคนที่คอยประกันความเสี่ยงขออนุญาตถามคุณสารอีกนิดนึงครับว่าในฐานะที่เป็น CEO แล้วคุณสมเกียรติด้วยที่เป็นกรรมการเนี่ยบทบาทของคนที่เป็นกรรมการกับ CEO ในร่วม 3-4 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปมากแค่ไหนครับหรือจริงๆก็ยังเป็นแบบที่พี่บอยพูดคือสติกับสมองยังต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองหรือมันมีการสลับกันไหมครับหรือมันเปลี่ยนไปยังไงกับความเร็วของธุรกิจที่มัน
ผมว่าโลกวันนี้เนี่ยมันผมว่าไปคนเดียวไม่ไหวอันนี้พูดจริงผมว่าต้องหลายๆคนช่วยเคาน์เตอร
์
ช่วยมาสร้างความสมดุลอันนี้พูดแบบตรงๆเลย
คือ
ในโลกที่โดยเฉพาะอย่างบริษัทประกันเนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินนะฮะมีกฎเกณฑ์มีกฎหมายมีเรื่องของไอ้ความโรคที่มันเปลี่ยนไปแรงเร็วมากอะไรพวกนี้มีความละเอียดอ่อนอะไรเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนว่าส่วนตัวเนี่ยบางทีผมเอาหลายๆเรื่องเนี่ยไปคอนซัลท์ไปปรึกษาก
ับ
ทางบอร์ดบางท่านอย่างคุณสมเกียรติเนี่ยนะฮะผมก็เรียนตามตรงว่าผมก็เข้าไปปรึกษาคุณสมเกียรติกันว่าเอ๊ะถ้าผมไปอย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าในช่วงแรกๆของการที่ว่าถ้าผมจะออกไอ้แบบประกันตัวเนี้ยโหแบบในมุมของการตลาดมันน่าจะโดนมากเลยนะอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณสมเกียรติก็ให้คำแนะนำผมทันทีว่าเฮ้ยอันนี้ใช้คำว่าสตินะ
นะฮะ
พี่บอยว่าเฮ้ยแต่ต้องระวังนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของคณิตศาสตร์การที่เราคิดจากคณิตศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่นะเราอาจจะต้องมานั่งดูได้ว่าความเป็นจริงของในแต่ละประเทศแต่ละในประเทศเนี่ยเป็นยังไงและวิธีการที่เราจะควรจะต้องดูยังไงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยนะมีกรรมการหลายๆท่านอย่างเช่นวันนี้อย่างคุณสมเกียรติเนี่ยบางทีท่านก็จะพูดถึงการที่ว่าบางทีเรามองให้มันแบบแย่ที่สุดก็ดีเพราะว่ามันจะเป็นการที่ว่ามีสติที่สุดถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราไม่คิดเนี่ยเราคิดแต่ในภาพที่สวยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่ตรงอย่างนั้นแล้วมันเกิดแย่กว่านั้นขึ้นมาเนี่ยการจัดการของเราเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้เป็นการสร้างสติ
ขออนุญาตถามคุณสมเกียรติได้ไหมครับ
ในเซนส์ของบทบาทใช่ไหมครับ
ครับแล้วก็อย่างนี้ด้วยครับว่าการเป็นสติวันนี้มันต้องเป็นสติที่ทำงานเร็วขึ้นรอบของเครื่องมันต้องหมุนจัดมากขึ้นเพราะว่าสมองเนี่ยเขาทำงานหนักใช่ไหมครับในฐานะที่เห็นกรรมการคนอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคือมันไม่มีข้อมูลมาว่า
บ
อร์ดควรจะรู้อะไรเพื่อที่มาช่วยเป็นสติให้กับ ทางผู้บริหารเนี่ย คุณสมเกียรติทำไงครับ
คือผมคิดว่าเป้าหมายของการมีบอร์ดแล้วก็ฝ่ายจัดการเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนในระยะเวลาในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ผมคิดว่าบทบาทมันจะละเอียดมากขึ้นมันมีเส้นบางๆที่แบ่งซึ่งเราต้องเลิร์นบทบาทนี้ให้ดีคือในมุมของถ้าเกิดระบอบเนี่ยมองในมุมของว่ามองเป็นในหมวดของฝ่ายจัดการฝ่ายจัดการต้องการอะไรฝ่ายบริหารต้องการอะไรเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จต้องการการซัพพอร์ตของบอร์ดต้องการที่จะสามารถดึงเอาสติปัญญาประสบการณ์ความสามารถของบอร์ดที่มีอยู่หลากหลายเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะประกอบเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ด้วยความเชื่อมั่นอันนี้คือฝ่ายจัดการต้องการจากบอร์ดบอร์ดต้องการอะไรบอร์ดก็ต้องการให้บริษัทนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ CEO บริหารแล้วประสบความสำเร็จบทบาทนี้ไม่เคยเปลี่ยนบอร์ดจะไม่เข้ามาในการจัดการบอร์ดมีอำนาจเมื่อรวมกันเป็นองค์คณะแต่บอร์ดแต่ละคนโดยคนคนเดียวไม่ได้มีอำนาจอะไรเวลามาคุยกับบอร์ดหลายคนบอร์ดทำหน้าที่ได้แค่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจโจทย์ขององค์กรแต่ว่าเราไป exercise authority เนี่ยในการประชุมที่มีทุกคนอยู่พร้อมกันแล้วก็เวทผมคิดว่านี่คือ principle หลักที่ไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแต่ว่าด้วยความที่การสวมหมวก CEO เนี่ย CEO ต้องการแบบนี้บอร์ดต้องการแบบนี้แล้วด้วยบริบทใหม่เนี่ยจะทำงานกันยังไงผมคิดว่า interface ระหว่างบอร์ดกับฝ่ายจัดการจึงเป็นประเด็นที่สำคัญอินเทอร์เฟซแบบไหนที่ทำให้บอร์ดเนี่ยสามารถทราบข้อมูลความเป็นไปของบริษัทได้เป็นอย่างดีซึ่งผมคิดว่าบอร์ดเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ย เราทำได้ดีมากเพราะว่าคุณสาระมีทีมที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นระบบที่ครบถ้วนคือเราไม่ต้องถามว่าขาดข้อมูลอะไรอีกอันนี้ยังทำไม่เรียบร้อยหรือเปล่าแต่ว่าข้อมูลที่มาปรากฏตรงหน้าในที่ประชุมหรือที่ให้เราเตรียมตัวก่อนมันชัดเจนแล้วเราทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ต่อได้เลยแล้วก็สามารถอนุมานต่อว่า what if เราตั้งคำถามที่ very relevant ได้
แสดงว่าอินเทอร์เฟซที่ทางบอร์ดต้องการมากคือข้อมูลที่ละเอียดมาก
ใช่อินเทอร์เฟซหมายถึง flow ของข้อมูลซึ่งมีทั้งความเป็นทางการและไม่ทางการการที่ structure ของบอร์ดของเราเนี่ยเรามีทั้งระดับกรรมการมีทั้งกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการชุดย่อยซึ่งกรรมการชุดย่อยก็จะเวิร์กกับ CEO แล้วก็ผู้บริหารเนี่ยด้วยบทบาทที่มีความเข้าใจใน principle ว่า authority ของบอร์ดเนี่ยมีแค่ไหนผมคิดว่าความเป็นทางการอันนี้บวกกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการกันผมคิดว่าการรู้จักการไว้ใจเนี่ยมันทำให้ information flow เนี่ยมันไหลลื่นแล้วผมว่าตรงนี้คือคีย์ที่ว่าเมื่อเราต้องการตัดสินใจที่เร็วแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของสติปัญญาต่างๆออกมาแล้วก็ร่วมกันออกมาได้ผมคิดว่าที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้เป็นคีย์การอินเทอร์เฟซ
ผมสนใจคำว่าความไม่เป็นทางการคือความเป็นทางการเนี่ยผมเข้าใจได้แล้วก็พี่บอยคงสอนอยู่แล้วแต่ความไม่เป็นทางการเนี่ยเส้นมันอยู่ตรงไหนแล้วมันอะไรมันคือการที่เราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได
้คือผมคิดว่าในการทำงานร่วมกันมันต้องมีปัจจัยนึงที่สำคัญคือ trust
ครับ
trustเนี่ยไม่สามารถจะบังคับกันได้ว่าผมจะต้องไว้ใจคุณฝ่ายบริหารต้องไว้ใจบอร์ดด้วยกันเองต้องไว้ใจคนนู้นคนนี
้
trust เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความสามารถเชิงประจักษ์ที่แสดงออกมาแต่ละคนว่าคนคนนี้มีความสามารถความสามารถในการทำงานความสามารถในการ contribute ความสามารถในการคิดแล้ว trust ก็เกิดขึ้นจากคุณลักษณะของคนคนนั้นที่บอกว่าobjective เราคือทำเพื่อบริษัททำเพื่อซัพพอร์ตฝ่ายจัดการเราไม่ได้มี hidden agenda objective เราคือเราเป็นกรรมการเราเข้าไปไม่เข้าไปแทรกแซง objective ของเราก็คือว่าเราต้องมี loyalty ต่อบริษัทเราทำงานกันมานานจนกระทั่งเราเข้าใจแล้วว่านี่คือ trust ที่มีต่อกันนั้น trust เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการทำงานทั้ง formal และ informal พอ trust มันเกิดเนี่ยทุกอย่างมันเร็วมันเร็วมาก
ชอบคำว่า trust เพราะว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตอนเป็นต้มยำกุ้งเนี่ยบอร์ดกับแมเนจเมนต์เนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์ที่ว่าแมเนจเมนต์ทำพลาดบอร์ดก็เลยต้องมาเป็นผู้ที่เตือนสติแบบอย่าทำพลาดนะแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็น trust base เพราะถ้าไม่ trust base ปุ๊บเนี่ยสติจะไม่สามารถจะช่วยเตือนสมองทันใช่ไหมครับ
คือในภาวะแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยคือ disruption มันมาแน่ใช่ไหมครับจากเทคโนโลยีต่างๆจากพฤติกรรมผู้คนที่เปลี่ยนบวกกับ uncertainty ความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปการเมืองที่เป็นระดับประเทศระดับโลกนะครับผมคิดว่าสงครามเย็นคือแล้วก็การที่โลกเรา globalization มัน connect ไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่นึงมันกระทบกับเราหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการทำงานระหว่างฝ่ายจัดการกับบอร์ดเนี่ยมันต้องมีความรวดเร็วที่เราจะอะแดปก็คือปรับตัวได้เราไม่ได้มีเวลานานในการปรับตัวขณะเดียวกันเราต้องมีรีซิเลียนซ์ก็คือแบบผ่านวิกฤตมันไปได้ก่อนนะ
ครับ
งั้นผมคิดว่าที่อันนี้เนี่ยมันดีมานด์เรามากเลยที่เราจะต้องเมคดิซิชั่นได้เร็วแล้วถ้าเกิดไม่มีการประชุมบอร์ดเนี่ยฝ่ายจัดการเดินไปเลย
อ๋อเหรอฮะ
ในความที่ว่ามันจำเป็นในการแมเนจวิกฤตเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้สำคัญแล้วเราก็ต้องแบ็คอัพเขาแต่บางอย่างเราก็เอาเข้ามาคุย strategy ต้องเปลี่ยนไหมแนวทางการเดินต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนงั้นผมคิดว่าอินเทอร์เฟซที่สำคัญที่ based on trust และความสามารถเนี่ยแล้วก็กลไกของบอร์ดคือบอร์ด process ด้วยอันนี้ผมขอพูดคือผมคิดว่าอันนี้ต้องให้เครดิตขออนุญาตเอ่ยนามนั่นคือท่านประธานท่านประธานกรรมการก็คือท่านโพธิพงษ์ล่ำซำ คือด้วย leadership ของท่านเนี่ยคือบอร์ด process เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญว่ากลไกการให้ข้อมูลกลไกบรรยากาศการประชุ
ม
การรับฟังและการสรุปจนกระทั่งการออกมาเป็นดีซิชันการตัดสินใจเนี่ยรวมถึงว่าอะไรที่ไม่ใช่การตัดสินใจแต่เป็นการรับฟังแล้วเป็นข้อเสนอแนะให้ไปดำเนินการเนี่ยผมคิดว่าลีดเดอร์ชิพตรงนี้สำคัญมาก
ในการนำการประชุม
ในการเป็นประธานกรรมการเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนสำคัญถึงความสำเร็จแล้วก็ความเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้มันทำให้เรามีความคิดที่หลากหลายเพราะทุกคนเนี่ยมาจากเก่งแต่ละด้านแต่ว่ามันต้องได้ข้อสรุปไม่ใช่แล้วฝ่ายจัดการก็ ไม่รู้จะไปทำยังไงมันกว้างไปหมด
ขอบคุณครับ
ผมคิดว่าประเด็นมันคือคลิปข้ออยู่ตรงนั้น
โอ้โหนี่เหมือนกับรู้ว่าเราจะถามว่าอะไร
มันนี่คือจากสิ่งที่เราเจอ
ใช่คือคำว่าบอร์ดโปรเซสเนี่ยฟังมันง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับคือทำยังไงให้คนเก่งทุกคนเนี่ยเอาความเก่งมาประกอบกันแล้วกลายเป็นการตัดสินใจที่แม่นยำได
้
ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าคาแรคเตอร์ของท่านประธานนี่เป็นยังไงทำไมท่านถึงแปลว่าท่านสามารถที่จะให้ทุกคนพูดอะไรออกมาหมดแล้วใครเป็นคนรวบรวมประเด็นใครเป็นคนสรุปมันเป็นยังไงครับ
จริงๆต้องเรียนว่าเราไม่ใช่ family business เลยไม่วิธีการบริหารจัดการในบอร์ด
เดี๋ยวจะถามตรงนั้นต่อนะ
ผมตอบให้ที่บอร์ดคือไม่เคยมีความเป็นในตัว family เลยเพราะฉะนั้นท่านประธานเองเนี่ยก็จริงๆก็นั่งในฐานะต้องทำหน้าที่ของการเป็นประธานกรรมการนะฮะแล้วก็พยายามที่จะว่าทำให้เรื่องของการจัดการของการบริหารของบอร์ดเนี่ยนะฮะดำเนินการได้ให้อยู่ในครบถ้วนแล้วก็อยู่ในตัวช่วงของเวลาที่เหมาะสมอะไรพวกนี้นะครับโดยที่ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่จะต้องมีการที่ว่าติดตามหรือว่าต้องให้คำแนะนำต่างๆเนี่ยนะฮะผมคิดว่าจริงที่ผ่านมาเนี่ยท่านประธานเปิดให้หมดเลยนะก็จะมีท่านกรรมการทั้งกรรมการอิสระนะฮะหรือกรรมการหลายๆท่านเนี่ยก็ให้ข้อเสนอแนะนะฮะบางท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลึกไปกว่านั้นอยากจะเห็นอะไรที่ติดตามกลับมานะฮะซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายจัดการเนี่ยจะต้องเอาดำเนินการกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าที่ผมถึงบอกว่าเราไม่ได้มีความเป็นในตัว family business ถึงแม้จะมีเรื่องของการที่ว่ามีครอบครัวถือหุ้นแต่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยตั้งแต่ปี2004มาเนี่ยนะครับจริงๆเราก็มีทั้งบริษัทข้ามชาติเนี่ยเข้ามามีการถือหุ้นแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ ตรงจุดนี้เพราะงั้นการที่ว่าเราเปลี่ยนภาพของคณะกรรมการวิธีการบริหารจัดการวิธีการประชุมต่างๆอเจนดาต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับมีครบหมดนะฮะคณะกรรมการชุดย่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออดิตคอมมิตี้RISCOM เอ่ยเนี่ยนะครับหรือว่าทางด้านของตัวไอ้ Renum เอ่ยเนี่ยนะฮะจริงๆมีครบก่อนแต่ในที่เราไม่ได้เป็น listed company ต้องขออนุญาตและในวันนั้นเนี่ยนะฮะต้องเรียนก่อนว่ากฎหมายมหาชนที่บอกว่าให้บริษัทประกันเป็นมหาชนก็ยังไม่ได้มีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยถูกปรับตัวมาตอนนั้นพอปี2009เนี่ยเรามีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาถือหุ้นเราเพิ่มเติมขึ้นมาในอีกสัดส่วนอีกด้านนึงก็คือเป็นทางด้านของสถาบันการเงินเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักการผมบอกว่าไอ้ความเป็น family business เนี่ยไม่ได้มีมันเป็นเพียงแค่ว่ามีคนที่นามสกุลล่ำซำหรืออะไรอยู่นั่งอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของความว่าเป็นมืออาชีพไม่ต่างอะไรกับคนทุกคนก็เหมือนกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าท่านประธานเองท่านก็ทำในฐานะของการที่เป็นประธานกรรมการนะฮะของบริษัทประกันซึ่งมีทั้งกฎหมายมีทั้งสิ่งที่จะต้องดูแลนะฮะให้ถูกต้องตามนโยบายตามสิ่งที่เป้าหมายที่วางไว้แล้วก็ความรับผิดชอบที่มีกับผู้ประกันแล้วก็กับเรื่องของสังคมครับ
ครับ
ผมขอเสริมเรื่องของตัว family business ผมเองก็ไม่ได้สกุลล่ำซ้ำนะครับผมก็เข้ามาอยู่ที่บอร์ดนี่ประมาณ10กว่าปีแล้ว11ปีนะก็นานแต่ว่ามันก็สนุกนะครับผมคิดว่าการจะดู performance ของบอร์ดเนี่ยก็คือผลงานของบอร์ดเนี่ยมันคงต้องดูลึกลงไปมากกว่าดูแค่ชื่อกับนามสกุลงั้นพอเราลงไปดูลึกแล้วเนี่ยผมคิดว่าบอร์ดที่ performance ดีๆเนี่ยมักจะมีองค์ประกอบอยู่2อย่าง
คร
ับ นะครับนี่จากข้อสังเกตของผมคือ1เนี่ยเราได้คนที่ใช่อ่ะคนที่มีสกิลเซตมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับฟิวเจอร์ของธุรกิจซึ่งเราเรียกว่าสกิลเมทริกอะไรก็แล้วแต่
ครับ
ว่าเมื่อกี้เราได้คุยกันไปคนที่รู้เรื่องประกันคนที่เป็นฟิวเจอร์คือรู้เรื่องของเฮลท์แคร
์
คนที่รู้เรื่องดิจิตอลคนที่สามารถที่จะรู้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงนี่คือเมเจอร์ที่จะเดินไปอันที่สองนี่ซึ่งเป็นบอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีก็คือว่ากลไกของบอร์ดการประชุมกับ
อ
ินโฟเมชันโฟลว
์
สตรัคเจอร์ของบอร์ดที่เป็นชุดย่อยต่างๆรวมถึงว่าเมื่อเอาคนเหล่านี้มารวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นสกิลเซตที่ฟิตพอดีนะครับมูดแอนด์โทนของการจัดการเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในมุมนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจชื่อกับนามสกุลเลยครับผมคิดว่า effectiveness ของบอร์ดชุดนี้มันเกิด
system มันดีอยู่แล้ว
มันดีครับมันชัดเจนงั้นผมเชื่อว่าแล้วถ้าเกิดมองนามสกุลที่เข้ามาแต่ละท่านก็ไม่ธรรมดานะครับ คือ contribution ที่เกิดขึ้นในห้องประชุมบอร์ดความรู้ความสามารถที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันฟิตแล้วมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเพราะมองในมุมรวมเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจาก skill set ที่พูด skill metric เนี่ยในเชิงของ character เนี่ยเรามีบอร์ดที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับซึ่งก็คืออาจจะเป็นคนที่นำสกุลมาล่ำซามหรือเจ้าของกิจการเข้ามาเนี่ยก็คือมีความเป็นองค์ธุรกิจขณะเดียวกันเรามีคนที่ทำงานในบริษัทใหญ่ๆหรือสถาบันการเงินใหญ่ๆ มันมีความเป็น institutional เพราะเอามารวมกันเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยมากในเรื่องของการมันต้อง take risk แต่ว่า take risk ที่เราเข้าใจความรวดเร็วแต่ต้องมีระบบเพื่อความยั่งยืนมันจะไม่สุดไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่มันเป็น combination ที่ดีผมคิดว่าอันนี้เป็นกลายเป็นข้อดีที่เรามีคอมบิเนชันของบอร์ด
ครับฉะนั้นหัวใจของการที่มีบอร์ดที่ดี2ประเด็นเมื่อกี้สำคัญมากสกิลหรือว่าความถนัดของแต่ละคนประสบการณ์แต่ละคนต้องชัดเจนแล้วมาลงตัวแล้วกลมกล่อมอันที่2คือเรื่องของ process system ต่างๆก็ต้องออกแบบที่ดี
จบไปแล้วครับสำหรับตอนแรกของบอร์ดรูม Wisdom เมืองไทยประกันชีวิตตอนหน้าครับเราคุยกันเรื่องความท้าทายและทิศทางในอนาคตอย่าลืมติดตามกันนะครับ
And that'sThe Secret Sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ